Пунктире.
Щотижневий інформаційний огляд про значні події, особливі факти. Авторський блог Тетяни Парашунтової і Олександра Каверкова.
Добрий день. 100 днів протягується протест у Білорусі. Це самий протяглий період громадських хвилювань за всю найновшу історію нашої країни. Ось уже кілька тижнів народ говорить уладам «сиходьте». А яны ўсё ніяк не могуць дагнаць, што народу яны не патрэбныя. Яны, як тыя п'яўкі, ўсё не хочуць адчапіцца.
Пунктиры. Штотыднёвы інфармацыйны агляд пра значныя падзеі, асобы і факты.
Чаго мы толькі не перажылі за гэтыя 100 дзён пратэстаў. І татальнае адключэнне інтэрнэту, і жорсткую праўду пра Акрэсціна, і страйкі, і эміграцыю многіх разумных і актыўных беларусаў, і ціск, і эмацыйнае ўзрушэнне, і наадварот дэпрэсію. Але самае галоўнае, што мы атрымалі за гэтыя 100 дзён, нягледзячы на ўвесь трагізм, гэта каласальная салідарнасць, разуменне сваіх сімвалаў з бел-чырвона-белым сцягам, а таксама тыя незваротныя і пазітыўныя змены ў грамадстве. Беларускае грамадства стала сапраўды еўрапейскім і сучасным, гатовым жыць у 21 стагоддзі. Чаго не скажаш пра ўладу Беларусі? Яна жыве па паняццях афрыканскіх дыктатур. Добра, што яшчэ чалавечыну не ядуць. Але гэта не факт.
Я не стомлены з раніцы, я просто хацеў яшчэ паслаць, але мене цягнуць за ногі, прымушаюць маршыраваць ваш свабоды, шукаць на ўласную сраку новых прыгодаў. Адстаўка прэзідэнта, яшчэ з якой дурной нагоды заецца, што можа быць прасцей, бяры зброю ты забі, але мене кажуць, кідай зброю, ты хапайся за камяні. Але нашыя камяні нас трымаюць на месцы, тягнуць рукі, вісяць на шыі, ляжа на сердце камени вельми тренные, леки от страху, я уже не боюсь, а просто нам не треба.
Узгадайма найбольш яскравыя падзеі гэтых 100 дзён пратэсту. 100 дзён пратэсту паказалі, што адключыць могуць не толькі інтэрнэт. Улады, калі хочуць, могуць проста закрыць межы для сваіх грамадзян. Хачу пускаю, хачу не. Хачу закрываю межы, а хачу адкрываю. Што хачу, тое і раблю. У канцы кастрычніка беларусы, якія вярталіся дадому, сутыкнуліся з цяжкасцямі вяртання на радзіму. Дакладней, цяжкасць была адна. Беларусаў проста не пусцілі дадому. Аказваецца, праз кавід іх не пускалі ў Беларусь. Пра гэта праз некалькі гадзін непаразуменняў на межы паведамілі на сайце памежнага камітэта. Прычым небяспеку памежнікі ўбачылі толькі з боку Польшчы, Украіны, Літвы і Латвіі. З Расіяй межаў ніхто не закрываў. Такое адчуванне, што там увогуле няма каранавірусу. А ўвогуле дзіўная трансфармацыя поглядаў атрымалася ў беларускіх уладаў. Яшчэ ўвесну небяспекі ад каранавірусу для іх не было. А тут раптам пра эпідэмію згадалі. Беларускіх грамадзян не ўпусцілі ў сваю ж краіну праз неспрыяльную эпідэміялагічную сітуацыю, прычым пра гэта ніхто нікога не папярэдзіў загадзя. Вы толькі ўдумайцеся, беларусаў не пусцілі ў Беларусь. Гэта такі абсурд, які ўявіць проста немагчыма. То бок цяпер беларускае грамадзянства ўвогуле нічога нікому не гарантуе.
Пунктиры. Штотыднёвы інфармацыйны агляд пра значныя падзеі, асобы і факты.
У пачатку прэзідэнцкай гонкі мы ўжо думалі, што ўсё будзе як 5 гадоў таму, калі ўсё нагадвала вельмі занудное кіно. Аднак, прыгледзеўшыся, зразумелі, нешта ўсё-такі мяняецца. Калі за альтэрнатыўных кандыдатаў сталі на вуліцах гарадоў выходзіць тысячы прыхільнікаў, мы сумняваліся. Калі былыя прыхільнікі ўлады сталі масава звальняцца з дзяржаўных каналаў, мы яшчэ сумняваліся. Калі поп-спевакі сталі адмаўляцца выступаць на прапагандысцкіх мерапрыемствах, мы сумняваліся. Але калі адыёзны спявак Віктар Каліна, які яшчэ пару месяцаў назад рваў на сабе кашулю за самі ведаеце каго, заявіў, што беларусы гэта еўрапейцы, а сам падтрымлівае Ціхановскую, мы зразумелі, перамены ў Беларусі незваротныя.
Система свае раскручвае колы, каптывы ў душою і сэрцам кволы. Система сваю запускае машыну, каптывы ў гэтай машыны з пружынай. Система сваю робіць работу, каптывы ў маленькай маўклівай істотай. Система піша свае законы, каптывы. життя прожив, як пригонний. Ламай сценар, ламай схему, ламай структуру, ламай систему, ламай сценар.
Што ў самі ведаеце, каго атрымалася на гэтых выбарах, дык гэта аб'яднаць увесь народ. Супраць сябе, праўда, пазабыліся часова ўзаемныя крыўды лібералаў і кансерватараў. Нацыяналісты перасталі рэагаваць на рускамірцаў, камуністы загаварылі лозунгамі дэмакратаў, нават крышнаіты палітызаваліся. Чалавек яўна не без таленту.
Іржавая дзяржава сваю атруту п'е, ні жарем, ні пажарам не ўратаваць яе. Карозія метала пажэрла механізм, з усіх магчымых рухаў дасяжны толькі вниз. Под ветрам забрыжала іржавая дзяржава, ёй дыхае ў спіну сапраўдная краіна.
Улады Беларусі, калі б маглі, то замянілі б, відаць, усіх беларусаў на кагосьці іншага, ну каб спалося ім лепей. Вось, напрыклад, дзяржаўны сакратар Рады бяспекі, экс-міністр абароны Раўкоў адразу пасля першых масавых пратэстаў у жніўні параіў нязгодным беларусам паехаць за мяжу, вызваліўшы працоўнае месца, месца дзяцей у садку і чаргу да доктара. Вось цікава, калі і з'едуць гэтыя ўсе беларусы, што за перамены, кім яны іх заменяць? Прапагандыстаў з Расіі на ўсіх не хопяць, ды і прапагандысты з Расіі могуць толькі прапагандаваць, а лячыць, вучыць, ствараць яны не могуць. А самае галоўнае, хто будзе карміць усіх гэтых раўковых, калі нармальныя ўсе беларусы проста з'едуць?
Да, мы баялись тюрьмы, калымы, жыць мы хацелі нармальнымі жызнямі, но жабалізамі не былі мы. Как удалось вам стать жабалізамі? Да чтоб не здохнуть в грязі і пылі, мы продавали поэмы.
У верасні ў Беларусі пачалі пратэставаць студэнты. У адказ у некаторых універсітэтах з'явіліся супрацоўнікі АМАПу. Рэктараты гэтых ВНУ ў адказ на такое адказалі цішынёй. Гэта студэнты, нядаўнія дзеці, патрабавалі прыбраць АМАП з універсітэтаў і крышалі ім прэч. А вось дарослыя і са ступенямі рэктары і прарэктары на сілавікоў у балаклавах не рэагавалі ніяк. Ну, затое амапаўцы ўбачылі, як выглядаюць універсітэты.
Свабоду не стрымаць, свабоду не спыніць, свабоду не забраць і не забараніць, свабоду не скарыць, яна вогнём гарыць, як сонечнае кола, зіхціць.
Беларуская дзяржава пасля выбараў атакавала IT-сектар, які выступіў на баку прыхільнікаў пераменаў, актыўна ўдзельнічаў у акцыях пратэсту і зборах сродкаў для рэпрэсаваных. Але ініцыятары атакі яўна пераацэнілі свае сілы. Ваяваць у век інфармацыйных тэхналогій з дапамогай АМАПу супраць IT – гэта як кавалерыстам атакаваць танкавую калону. Карцінка, канешне, запамінальная, але толку ад яе мала. Не прайшло і некалькіх сутак пасля затрымання топ-менеджэра Пандадок, як некалькі сайтаў дзяржаўных інстытуцый перасталі працаваць. Дакладней, на галоўнай старонцы ўправлення справамі самі ведаеце каго быў змешчаны бел-чырвона-белы сцяг. І чалавек з вялікай зорачкай на галаве, які падазрона нагадвае Віктара Шэймана. Праз нейкі час на сайце Акадэміі Міністэрства ўнутраных справаў таксама была выстаўленая выява з нямецкім фюрэрам і дзецьмі з Гітлер-Югенду з пасланнем да курсантаў. А старонка Міністэрства ўнутраных справаў эпічна стала ўтрымліваць абвесткі пра розшук самі ведаеце каго і экс-міністра Караева. Так айцішнікі пачалі віртуальную партызанку супраць тых, хто вырашыў тут пагуляцца ў паўночную Корею.
Выдерж удар дубины, сильных ты удара сапогом. А теперь пакуй в машины, автозак уже забит битком. Соблюдай дисциплину, шаг вперед, кому не нравится. По горбу еще резиной, за свободу, братство, равенство. 10 миллионов рублей.
кастрычніку грамадзянка Беларусі Святлана Ціханоўская сустрэлася з прэзідэнтам Францыі Эмануэлем Макронам. Так пракаментавала прэс-служба прэзідэнта Расійскай Федэрацыі сустрэчу экс-кандыдата ў прэзідэнты Святланы Ціханоўскай, за якую прагаласаваў беларускі народ з кіраўніком Францыі. Ну, канешне, любы грамадзянін можа проста ўзяць і сустрэцца з прэзідэнтам Францыі. Такое адчуванне, што размова ідзе пра знаёмства праз інтэрнэт. Дарэчы, а калі апошні раз прэзідэнт Расіі Владзімір Путін сустракаўся з Макронам? Падаецца, за апошнія некалькі месяцаў была толькі тэлефонная размова ды відэасувязь, то бок з прэзідэнтам Расіі Пуціным толькі тэлефон і інтэрнэт. З нібыта прэзідэнтам Лукашэнкам увогуле нічога, а са звычайнай грамадзянкай Беларусі Ціханоўскай цэлая размова офлайн. Затое прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка сустрэўся з губернатарам Бранскай вобласці. Губернатар Бранскай вобласці – гэта, канешне, узровень.
Край! Родной мой край! Нам сталі браць, не прайграем ігре без правіру. Край! Абрыва край! Пішла пара, не вамираем.
У кастрычніку актывізаваліся праўладныя патрыёты. Яны ўсяляк імкнуліся даказаць, што іх кумір мае шалёную падтрымку ў народзе. Спрабавалі сабраць 6 мільёнаў у Менску, але выйшла, за самі ведаеце каго, трошкі менш людзей. 134 асобы. Прынамсі, столькі налічылі на адной з акцый прыхільнікаў самі ведаеце каго. Гэтая настолькі вялікая маса людзей, што змяшчаецца ў адным кадры. Вось што бывае, калі акцыю падтрымку ўлады ладзіцца без бюджэтнікаў, ваенкамаў і міліцыянтаў у цывільным.
Другі рік місто косить чума, не працюють навіть бордель і тюрма. Скінчився хліб, скінчилась вода, з культурного життя лише хресна хода.
Ходимо, кличемо святих отців, на зворотньому шляху підбирає мерців. Батьки ім'я втрачає силу і мідь, відьми звільняються з робочих місць. Сенс ворушити цю каламуть, що тут гадати, всі так помруть. Як гарі зміться, що скажуть церкви, середні віки, так і середні віки.
Пунктиры. Штотыднёвый информационный огляд про значные подеи,
особы и факты.
У лістападзе беларускія ўлады паказалі, як яны падрыхтаваліся на ўсе 100% для барацьбы з новай хваляй каранавірусу. Яны проста ўзялі і арыштавалі медыкаў. Падчас эпідэміі гэта акурат тое, што трэба рабіць – арыштоўваць медыкаў. Вось арышту амапаўцаў ніхто б не заўважыў. А суткі арышту для медыкаў падчас пандэміі цяжка назваць прыстойным словам. І пытанне, хто будзе лічыць людзей, прычым не толькі ад кавіду, калі таленавітыя медыкі альбо арыштаваныя, альбо з'язджаюць, каб не трапіць пад пераслед. Можа, амапаўцы паралельна з тым, як разганяць мірных пратэстоўцаў, вывучылі асновы медыцыны, але неяк да міліцыянтаў лячыцца не хочацца ісці, лепей самалічэннем заняцца.
Разбуры, турмы, муры, бараніш свабоды до вяры, а воркутка рухне, рухне, рухне і пахавае свет стары. Раз муры, турмы, муры, бараніш свабоды до вяры, а воркутка рухне, рухне, рухне і пахавае свет стары.
По всей Беларуси поднялся народ, свободу свою отстоять. Одиною мэтой узнялся наш дух, темру светлом разгонять.
Памятаеце, быў такі міністр аховы здароўя, пры якім увесну ў разгар каранавірусу праводзіліся суботнікі, парад і футбольны чэмпіянат. Той самы, які пастаянна нам гаварыў, што сітуацыя стабілізавалася. Той, які не насіў маскі ў разгар пандэміі. І гэта менавіта той самы міністр аховы здароўя, які на заявы аднаго вядомага вірусолага, што кавід трэба лічыць гарэлкай і трактарамі, не адрэагаваў аніяк. Ну, яшчэ выявила дзіўная статыстыка хворых і памерлых ад коронавірусу, і яшчэ чамусьці медыкам менавіта валанцёры маскі раздавалі, абедамі кармілі, а з боку Міністэрства аховы здароўя асаблівых клопатаў пра падначальных і не было. Наадварот, аднаразовых масак не хапала, медыкі самі шылі сабе абарончыя касцюмы. Карацей, клопат з Міністэрства аховы здароўя гэтай вясной быў як у тым анекдоце пра сусліка. Мы яго не бачым, але ён напэўна ёсць.
Па горадзе лгой саюз, бандыл цывільны, твары схаваныя, позір звярыны, пакуюць карціны, пакуюць людзей. Неправільна стаў, не так паглядзеў, душа загадваюць, рукі ламаюць, час разагнаць незаконную зграю. Краіну спакавалі ў аўтазак,
вось на новай пасадзе кіраўніка аднаго рэгіёна ён пачаў рэзка клапаціцца пра людзей і гаварыць пра меры бяспекі ды сацыяльнага дыстанцыянавання. Маўляў, дзіўна, што заклікаюць збірацца ў дварах, чай піць, удзельнічаць у маршах, то бок парад праводзіць увесну можна было, суботнікі таксама. Тады ў яго не выклікала гэта здзіўленне, тады ён супраць не выступаў, а як народ узняў галаву, дык гэты былы міністр аховы здароўя адразу узгадал пра сацыяльнае дыстанцыянаванне. Што тут сказаць, вельмі паслядоўны чалавек. Лепей бы паклапаціўся пра тое, што сваякі затрыманым некалькі дзён не могуць перадаць перадачы, а значыцца і маскі, то бок затрыманы знаходзяцца без індывідуальных сродкаў абароны, не кажучы пра умовы ў ізалятарах і збіццё пры затрыманнях. Аднак былы міністр на гэты конт маўчыць, як вады ў рот набраўшы.
Дзе наша совесть, неужто прадалі? Баюсь, мой ответ будет очень банален. Сталі мы трусить, бояться дрожать, нас научили снова стучать. А если чуть что, моя хата с краю, не видел, не слышал, я точно не знаю. Вот так поступает моральный урод, но не родной белорусский народ.
Верю, 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 что мы не быдло, стадо и трусы, мы живой народ. Мы белорусы, с веры сердца держим мы строй.
Старшыня Савету Рэспублікі Наталля Качанова на гэтай сямідзёнцы з'ездзіла ў Новапалоцк. Там адбыўся такі сабе міжсабойчык з удзелам чыноўнікаў, дэпутатаў і самой Качанавай. Зразумела, што ў такім асяроддзі ніхто супраць уладаў нічога не гаварыў кепскага, а таму Качанова разышлася на поўніцу і напалохала мясцовае чынавенства з дэпутатамі грамадзянскай вайной. І ў чарговы раз нагадала, што лепей за самі ведаеце каго няма ў свеце нікога. І пра Лелькаводаў, канешне, распавіла. Карцей, гэтую песню мы ўсе чулі. У яе цяпер вераць толькі самі чыноўнікі і міліцыянты, і то не ўсе, але баяцца прызнацца. Выказалася Наталля Качанова і наконт здзекаў у раўсах і ізалятарах. Дык вось, яна сказала, што вядома, хтосьці па задніцы атрымаў, гэта зразумела, канец цытаты. То бок старшынька Савету Рэспублікі лічыць нармальным, што сілавыя структуры ў дачненні да беларусаў выкарыстоўваюць такія метады. Гэта дзе такое прапісана, цікава, у якім законе, як увогуле чыноўнік можа гаварыць, што нармальна даць камусьці па задніцы. З такімі поглядамі ёй у Іран трэба, а не ў еўрапейскай сучаснай краіне жыць. Ці яна стагоддзі пераблытала? Ау, цяпер 21 стагоддзе, перыяд рабаўласніцтва і прыгонніцтва скончыўся больш за 150 гадоў таму, а ў некаторых краінах і яшчэ раней.
Yeah.
я ще під час зустрічі з чиновниками і депутатами Новополоцьку Наталя Качанова заявила, що протестні настрої найбільш моцні у мінських районах, де саме елітне житло. Мовляв, там ні яна сама, ні тим більш полоцькі і новополоцькі чиновники ніколи не побудують собі квартиру. Бідна Наталя Качанова, може й на хліб скинуться.
І пайняв я тую долю, пайняв за сотками. Трошки цукру, трошки солі, горілка є солодкая. І замарили зібіцю бубни, знов пуділки з крамами. З твару спав і не побудь, не смійся над жартами. Я триваю, а не плачу. Я триваю, а не плачу. Я триваю, а не плачу. Я триваю.
Дяди Морози на Шарковщині сьоліта будуть синіми. Червоної футри з білими ставками, як ми призвичаїлися бачить, у дитинстві не буде. Як повідомляє портал Народної новини Вітебська, закупку костюмів Дяду Морозу проводить Шарковщинський районний центр. І колір костюма менавіта синій. Як же спалохалися у районному центрі Шарковщини, що ажно відмовилися від червоного костюма. Яно і зрозуміло. Спочатку костюм червоно-білий, потім усе почнуть «Живе Беларусь» скандувати червоно-білим Дідом Морозом, а потім можна і без праці застатися. Чи ввогуле опинуться у камерах разом з протестовцями. Коротей, у Шарковщинському районному центрі ризикувати не стали. Узяли і поміняли колір Дідов Морозов. І тепер на Шарковщині будуть ідеологічно правильні Діди Морози, принамсі поводлі кольорової афарбовки.
Я найде по версочках, по шерих автострадах, по занятых хатах, по агрогородках. И только стучка белая, червоная и белая, упартая и смелая, причем гоняя страх. Червоная и белая, упартая и смелая, червоная и белая, причем гоняя страх. Червоная и белая, упартая и смелая, червоная и белая, причем гоняя страх.
А ввогуле, чого спиняться на досягнутим? Подумаєш, червоно-білих Дідов Морозов не буде. Треба і на інші червоно-білі предмети звернуть увагу і замінить на інші кольори. Наприклад, цукерки Рафаела, біло-червоні квітки Амарилис, тирупки Вакін. Усе заборонить чи замінить на інший колір.
Пунктіри. Щотидньовий інформаційний огляд про значні події,
особи і факти.
Пару тижнів тому прес-служба МУС на повному серйозі опублікувала повідомлення про затримання пенсіонерки, яка, цитата, «покидала цинічні надписи на стінах громадських побудов». У якості одного з прикладів надпису «Псих повинен бути відправлений у новинки». Кінець цитати. Цікаво, що міліціянти, коли затримували пенсіонерку, по змовчанні вирішили для себе, про кого йде говорка. Іначе, откуль у їх такий імпет? Гэты выпадак нагадвае анекдот пра расійскую паліцыю, якая, затрымліваючы чалавека з плакатам з надпісам «Ідыёт», заявіла, што ўся краіна ведае насамрэч, пра каго ідзе гаворка.
Толькі цяпер абуджаецца кроў моцных, адважных дачок ды сыноў. Час надышоў, каб усім стаць, хуслівыя маскі трэба сарваць. Мы не павінны жыць у турме, мову знішчалі, а яна все живе. Ми отражаем родный свой край, край наша песня, музыка, грай. Дякуй, родная земля, дякуй, путь, что сердцу милый, дякуй, мать, не стоюсь я, дякуй, что даешь мне силы.
Ви слухали пунктири на радіо «Рація» з Тетяною Парашунтовою
і Олександром Каверковим.
Вірим, можем, переможем. Зустрінемося на наступному тижні.
Пунктири.
Thank you.